Svētkus un jauno gadu tā arī nereizi nenomazgāta sagaidīs Nacionālā bibliotēka jeb Gaismas pils. Tuvāk ieskatoties ēka nav vairs pelēkā krāsā, bet gan ļoti apsūbējusi. Ķīviņi par to, kam būtu jāmazgā un kam būtu jāmaksā par apjomīgās fasādes mazgāšanu, nākamā gadā varētu tikt atrisināti.
Līdz šim brīdim jūs redzat, kādā skatā ir mūsu ēka, kuru sauc pa Gaismas pili. Kura godī sakot nevisai izskatās patreiz tik spodri, kā tam vajadzētu būt.
Stāsta bibliotēkas saimniecības departamenta direktors Ivars Ķīsis. Iepriekš ziņots, ka Gaismas pils fasādi un jumtu vēlējās mazgāt jau rudenī, jo vasarā tam bijis nepiemērots laiks. Karstuma dēļ jumts bijis uzkarsis. Taču arī rudenī ēku nenomazgāja un nu jau katrs garām gājais putekļus un nosēdumus var pamanīt.
Problēma vēl līdz šim brīdim nav atrisināta. Jo ir iesaistīt kultūras ministrija. Kultūras ministrijas veidolā pasūtītājs šo jautājumu līdz šim nav saskaņojis un atrisinājis. Jo biblioteka būtībā mēs esam tikai operatori.
Ministrija sākotnēji vēlējusies, lai ēkas mazgāšana veids būvnieks Nacionālā būvkompānija apvienība, atklāja kompānijas pārstāve Inese Dābola.
Divas gadus atpakaļ Nacionālā būvkompānija apvienība nodeva ēku eksploatācijā un ēku nododot līdzīgā jebkurā citā objektā, pirms tam tika veikta gan iekštelpu, gan arī ārtelpu mazgāšana. Apmēram pirms gada, kad arī atkārtoti, gāja runa par to, ka vajadzētu nomazgāt māju vēlreiz. NBA pat bija gatavi, bet tad rakstiski tika saņemts kultūras ministrijas rīkojums nemazgāt, to nedarīt, jo tas ir apsaimniekotāja jautājums.
Ķīsis no bibliotēkas gan uzskata, ministrija no pakalpojuma atteikusies tā dārdzības dēļ. Būvkompānija piedāvāja sēku nomazgāt par vairāk nekā 100 000 eiro. Savukārt ministrijā stāsta, rīkojums tīrīšanu pārtraukt izdots, jo bija sākusies ziema. Arī augstā laikā ēku no ārpuses mazgāt nesot ieteicams. Kāpēc darbi joprojām kavējas, skaidro kultūras ministrijas investīciju un projektu nodaļas vadītājs Indriķis Builis.
Viedokļi par to, nu, kas tad to īstveiks, vai to veiks biblioteka, vai tad organizēs kultūras ministrija, tad projekti ietvaros. Un patiesi bija doma tāda, ka šo mazgāšanu pirmo, nu, tad viņi veiks projektu ietvaros, bet tam ir vajadzīgs iedalīt naudu. No projekta paredzētam līdzekļiem tur vajadzīgs ir uzraudzības padomas lēmums.
Ja projekta uzraudzības padome ieceri apstiprinās, tad par pirmo mazgāšanu samaksās kultūras ministrija. Un jau nākamā gada sākumā ministrija varētu sludināt publisko iepirkumu, turpina Builis.
Kultūras ministrija saredz, kad no šiem projekta līdzekļiem tāda iespēja ir, un tas arī būtu samērā loģiski, vai tas būtu loģiski, ka tomēr šāda etalona mazgāšana pirmā tad tiek veikt no šiem līdzekļiem, un tad tiek, kā saka, šie gan ķīmiskie līdzekļi, gan tehnoloģiskie paņēmieni, kā tad to īsti dara, tiek apgūti, un tad turpmākā periodā tad to jau dara, teiksim, pat biblioteka.
Nacionālās bibliotēkas saimnieciskā departamenta vadītājs piekrīt, ka nākamās reizes par simboliskā stikla kalna mazgāšanu maksātu bibliotēka, un tam līdzekļi tiek plānoti. Ķīsis no bibliotēkas gan arī uzsver, pašlaik darbi ziemas dēļ apstājušies un joprojām nesot skaidrības par iespējami labāko tehnoloģiju, kā lielo fasādi mazgāt un pateicīgākajiem ķīmiskajiem līdzekļiem.
Kamēr visu šie jautājumi tika skaidroti un diemžēl tie skaidroti vēl līdz šim brīdim, līdz ar to arī šis process nav noticis. Protams, jebkurā gadījumā tās kultūras ministrijas finansējums un kultūras ministrijas pamata atbildība.
Kultūras ministrija gan domu par ilgstošu kavēšanos noraida. Viss gads pagājis, testējot dažādus ķīmiskos paraugus. Vita Anstrate, Latvijas radio.